Jautri, un es lūpu kaktiņus kustin. Tepat tās maliņā stāvot. Tie, kas agrāk man teica čau Gustiņ, tagad man saka sveiks Gustavo. Un es uztvert loģiski mēģinu, kurš no variantiem būtu labāks. Ja pēc numeroloģijas rēķina nepārskaitlis vairāk spēka ir labā. Gribēju kā labā, kā stabilāk, iebraucu stabili tādā putrā. Izrādās to ciparu burtabu, lērums kā pozu gama sutrā. Un ir tik daudz sasteigts priekš.